Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to nejen z historie, ale i ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou tady. Mým hostem je novinářka, která se zabývá britskou královskou rodinou, Barbora Koukalová. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem je teď britská královská rodina a celá monarchie jiná než před rokem? Jak ji změnil odchod královny Alžběty II. A naopak nástup Karla III. Na trůn?
V tom negativním smyslu 100% je to, že se po její smrti vyhrnuly všechny věci, které by měly zůstat zavřenými dveřmi. To znamená, princ Harry se úplně urval z řetězu. Myslím si, že i k vydání jeho knihy došlo vlastně poté, co ten plán na vydání té knihy byl poté, co královna zemřela. Já si myslím, že za jejího života by si to nedovolil. Ale v tom dobrém slova smyslu samozřejmě ta monarchie se posouvá nějakým modernějším směrem. On král Karel, přestože mu je 74 let, tak on je velmi moderní a je velmi inkluzivní. On skutečně se, přestože je to možná naivní představa, že se snaží jakoby konat dobro, přestože on je nejprivilegovanější postava celé Británie, tak se skutečně snaží věnovat se všem lidem, to znamená i těm, kteří jsou na okraji společnosti nebo nějakým způsobem nemají v životě štěstí. To vlastně dělal ostatně už jako vévoda z Cornwallu na svých cornwallských pozemcích a panstvích a ve svých městech, takže on se velmi snaží tu Británii v podstatě spojit. To jsme viděli i během korunovace, protože my jsme tam viděli vlastně symboliku, která jako dřív nebyla. Tam vlastně byli lidi v tradičních oděvech, viděli jsme gospelový sbor, to prostě dřív bylo nemyslitelné. Takže ona se posouvá samozřejmě samovolně, ale posouvá se a pochopitelně ta změna bude ještě větší, protože jednak začíná zeštíhlování rodiny, to znamená opustilo se od dvorních dam. To byl vždycky neplacená funkce, ale za služby se dostával titul. No, většinou to byla lady, já myslím, že to byla lady. Pak samozřejmě si mohli si mít třeba nějaký jako další tituly, ale no to vlastně vyrábilo jakoby další šlechtice nebo další privilegované lidi a to Karel nechce, ani Kamila, takže teďka ten institut se v podstatě ruší a místo něho nastupují lidé blízcí v okolí, jak krále, tak nebo spíš Kamily, protože to jsou dvorní dámy a Karel začíná trošku třídit hierarchii v té rodině, protože první pár se posunul samozřejmě, Kate a William šli na prince a princeznu z Walesu, čímž pádem ti byli dole, teďka zase nastupují nahoru. Takže ten rozdíl tam je viditelný.
On sám, král Karel III., chce změny, hlavně pro své nejbližší. On třeba nechce, aby jeho vnoučata zažila stejná omezení, jaká zažil on. Co vlastně on v tomhle směru může měnit? Co je v jeho moci a co ještě třeba musí projít schválením někoho jiného? Koho případně?
V podstatě všechno může změnit. On vlastně takové ty oficiality, to je samozřejmě už na schválení parlamentem, ale on vlastně může změnit úplně všechno v té rodině. Může si tam dovolit cokoliv. Ty změny, my jsme zvyklí na nějakou zkostnatělou vládu, bych řekla královny Alžběty, ale protože ona vyrůstala ještě za viktoriánské výchovy, takže samozřejmě se to v ní odráželo. Král Karel nepoznal s ní spokojené dětství, jak je to královna, ono to jako je těžký být máma královna, takže spíš jako byl v rukách chův a internátní škol. Já vím, že on to chce pro své vnoučata jinak. A teď jsem se odklonila od tématu určitě. Na co jste se mě ptala?
Mě zajímalo, co bude měnit a co může měnit a jestli tam je někdo, kdo... Jakási šedá eminence, řekněme.
Teďka už asi těžko... Je tam stále princezna Anna. Ta je taková ještě jako... taková ta stará monarchistka do morku kostí. Karel takový úplně není, ten je modernější, ale Anna trvá na svých pořádcích, takže já si myslím, že kdo by tam takhle mohl zatít nějakou brzdu, tak je Anna, ale ona si to asi nedovolí, nebo oni mají celkem blízký vztah. Ona je spíš ten rádce těch vlastně toho udržení toho, co ta monarchie znamená. Protože to je vlastně strašná symbolika, ona to tak bere. Bere to tak určitě i Karel, ale ono opravdu je trošku myšlením někde jinde, takže změnit může cokoliv. On si může v té domácnosti cokoliv dovolit.
To znamená, že různá pravidla, která platila v té rodině, byla z hlavy královny Alžběty II., anebo to byla pravidla, která ona převzala?
Ona je převzala. Jestli myslíte takové ty klasické třeba pravidla typu v oblíkání?
Ano.
To jsou prostě přes zlatý zvyky, jo. Nenamalovaný nechty, že jo, silonky vždycky musí být a tak dále a tak, dále.
Ono to jsou zdánlivé drobnosti, nebo že černá se nesmí nosit jinde než na pohřby a muži musí být oholení, když jsou v nějaké oficiální roli. Zdánlivé drobnosti, mohly tyhle zdánlivé drobnosti vlastně dělat nesváry?
To je docela zajímavá otázka. Já si myslím, že pokud myslíte třeba u žen.
Třeba. Že jim vadilo, že jsou nesvobodné, svým způsobem svázané těmito pravidly.
Já samozřejmě těžko takhle odhadovat, když v té rodině nežijete, ale já si myslím, že sebevědomá žena se tím jako nenechá odradit, že to prostě pro ní je, ona si najde prostě jinou cestu. To je, jestli nesmíte mít černou, jestli nesmíte mít rudé nehty, nebo prostě jdete bez silonek, nebo máte sukni krátkou nad kolena, stát se to může, asi nikdo z toho vám jako za to hlavu neurve, ale pokud jste skutečně jakoby rozumná, tak si najdete prostě jinou cestu, jakým způsobem si uskutečnit nebo přizpůsobit ten svůj styl, tak abyste vlastně respektovala ta pravidla, protože ona jsou v podstatě nevytváří pro to, aby omezovaly ty ženy, ale je to vlastně respekt vůči veřejnosti. To jakoby my takhle vypadáme, protože chceme vlastně se vám ukázat v tom nejlepším světle, jsme nějaký vzor a respektujeme vás i v tom, že takhle prostě mezi vás jdeme čistě upraveně, jo? Nikdo nechce se koukat na nějakou zdivočilovou rodinu, kde tam všichni vypadají velmi lacině. Takže já tomu jako rozumím, že ta pravidla existují a proč jsou, jako naprosto to chápu. A pokud nemáte, pokud jako jste ochotní tu funkci vykonávat, pak když se bavíme o ženách přivdaných do té rodiny, tak si najdete svůj způsob, jak jim dávat najevo, že jste modní ikona i tak.
Myslíte si, že tato pravidla zůstanou i za vlády Karla III. Třeba, když královna snědla poslední sousto, už nikdo nesměl jíst. Nebo královská rodina nesmí hrát hru Monopoly.
Já jsem to slyšela, to jsou prý, že se tam hrozně u toho hádají. Já si myslím, že to jsou takový povídačky. Ano, pokud je nějaká oficiální recepce, a královna dojí poslední sousto, tak se pak nejí, protože by bylo asi zvláštní, pak se zřejmě očekává nějaká diskuze, takže by bylo zvláštní, kdyby lidi měli plnou pusu, to chápu. Ale to s těma monopolama nevím, myslím si, že to neplatí už.
Pak je tam ještě zajímavého pravidlo, které určitě existuje. Člena královské rodiny by se neměl nikdo dotknout. To se porušilo mnohokrát. A já si pamatuju na slavnou zpěvačku ex Spice Girls Jerry Halliwell, dnes Jerry Horner, která se dotýkala dříve prince Charlese, dnes i Karla III. Po korunovaci dámu pusu, dokonce ho snad štípla do zadku. Tohle porušování, je to něco, čím se královská rodina přibližuje veřejnosti a lidem? Nebo naopak to může být bráno negativně, protože jakékoliv to přiblížení, tak je to pořád porušení pravidel?
Je to pravda, ale oni už to dneska tak neřeší. Já už jsem viděla několikrát, udělala to myslím i Michelle Obama, která sáhla na královnu, mám pocit, že si dotkla na rameni. Takže oni jsou samozřejmě ty lidi tak jako méně formální, ale já si myslím, že to je dobře. Když třeba je zimní akce v Sandringhamu, tak lidi běžně sahají na Catherine, na děti, na Sophie, takže je to oni vlastně se tím přibližují ty rodině. A mimochodem mizí už i pukrle. To už taky lidi moc nedělají. Dělají to většinou lidi, kteří jsou na nějaké oficiální akci samozřejmě, ale když třeba vidím u veřejnosti pukrle, tak je to spíš než když je takový ten takzvaný walkabout, to znamená ta procházka, tak si nepoklekávají ani nesklání hlavu, ale je to spíš, když třeba se ohlásí, že princezna Kate s Williamem přijdou někam do hospody, tam se shromáždí lidi a oni když jdou, tak třeba někteří jako ještě pokleknou. A pak samozřejmě při zdravení, ale to se nepočítá, když jim podají ruku právě během té procházky, většinou je to při zdravení, jenom když třeba jde do školy s dětskama nebo a nevím, když právě přijdou někam do nemocnice, tak ty sestřičky jako ještě tohoto zachovávají.
Další pravidlo, které jsem si všimla na fotkách, že se dodržuje, a to, že se páry na veřejnosti nedrží za ruce. Zajímá mě, jestli tohle nebude Karel III. Měnit, protože on by si přál, aby jeho vnoučata nemusela procházet takovými vztahovými problémy jako on, aby šla za svým srdcem. tak možná, jestli bude i tenhle směr rozvolňovat trošku.
Asi se to dá čekat, ale já si myslím, že ti seniorní členové to stejně dělat nebudou. Přímě řečeno, to vypadá trochu trapně, když jste na nějaké události a tam se berete za ruce, vypadá to hloupě. Takže já si myslím, že to možná rozvolnit může, ale oni stejně budou prostě si hledět svého.
Když ty změny shrneme, dá se tedy čekat nějaká větší změna té tváře britské královské rodiny do budoucna v následujících několika letech?
No, tak George nám stárne, za chvilku bude mít určitě TikTok, takže možná bude královská rodina na TikToku, má nějaký kanál ze života, ze zákulisí. Samozřejmě nastupují mladí lidi, nastupuje Lady Louise, což je dcera Sophie z Edinburghu, takže ona se omladí 100%. A teď vlastně s nima roste i nová generace těch jejich mladých lidí, těch teenagerů. Takže pro nás třeba se změní v tom, já nevím, no, já si nepřipadám zase tak stará, abych pozorovala nějaký generační skokový změny. Myslím si, že to přijde velmi pomalu. Ale ona vlastně, ta změna přijde samovolně, prostě s tou novou generací.
Zůstaňte s námi, probereme seriál Koruna o britské královské rodině a padne i kvízová otázka. Co pro Brity v dnešní době znamená monarchie?
Já jsem na jedné televizní stanici během korunovace slyšela jeden názor jednoho marketingového experta, že to vlastně vůbec nikoho nezajímá, ta korunovace, a král by měl abdikovat. To samozřejmě není pravda. Já když jsem byla na pohřbu královny Alžběty v Londýně, tak ono to je trošku něco jiného, protože korunovace se chystá dopředu dlouho, úmrtí člověk nevídne ani hodiny, takže se to zorganizovalo velmi rychle. No prostě nemůžete projít jako ulicí, to je jako neuvěřitelná masa lidí, která se nahrne jak na pohřeb, tak i na korunovaci. Jsou to mladí lidi, jsou to lidi všeho věku. Pro ně je to prostě rodina, která s nimi roste. A vůbec si nemyslím to, že by nějak ztrácela na významu, nebo že by se od ní veřejnost odvracela. Jako teď poslouchám poslední dobou nějaké řeči, jako že to vlastně už nikoho nebude zajímat a že už vlastně po smrti královny to skončí. Ne, já když se podívám na právě ty walkabouty, tak já tam prostě vidím rodiče s dětmi. Čili ty rodiče od malička, ty děti k tomu vedou, že toto je prostě někdo, komu musíš podat ruku, říct dobrý den, poklonit se, musíš mu hezky zamávat, takže oni jsou od malička učeni. A pak dál s tím rostou, takže vůbec nepochybuji o tom, že by ztrácela na popularitě. A to, co pro ně znamená, prostě znamená pro ně to, že to je jakoby jejich rodina. Oni to berou jako, že to je jako naše, jo. Neútočte na ně, protože to je vlastně jako, to je skoro jako můj brácha.
Takže ta síla je ve velké tradici?
Stoprocentně.
Dá se taky říct, že Britové vnímají panovníka jako někoho, kdo je pro lidi vzorem, ke komu se můžou obrátit, byť jenom v myšlenkách. Je to jakási opora?
Určitě. Určitě. Na jeden z velkých projevů krále Karla teprve čekáme. On vlastně ten první měl po úmrtí mámy. To myslím ještě, že dělal vlastně první velký televizní projev. Pak měl vánoční projev, ten tradiční. Ale například, když byl covid, tak já vím, že královna Alžběta, která ho dělala přes Skype, tehdy vlastně nahrávala covidovou zdravici pro lidi a pro lidi, kteří pracují během na ty směny, během toho silného covidu, kdy opravdu byl lockdown všude po Evropě, tak to bylo velmi jakoby morálně povzbuzující. No a samozřejmě to platí i pro krále Jiřího VI., jeho otce vlastně za války. I sama Alžběta za války dělala rozhlasové vzkazy lidem, takže oni to opravdu berou tak jako tam někdo prostě na tom málo, tam někdo sedí, kdo nám jako v nejhorším, když tak pomůže tím, že nás aspoň pozdraví, nebo nám řekne, že na nás myslí. Takže oni to opravdu berou jako morální oporu.
Chybí někdo takový našemu českému národu?
No samozřejmě. Tady ono totiž problém je v demokraciích, pochopitelně v parlamentních demokraciích je problém ten, že tady se prostě střídají vůdcové, vládcové, jak to nazvat, to už je jedno. Takže si na ně člověk nemůže zvyknout, ale toto je rodina, která s vámi žije v podstatě, když už se teda odpíchneme od těch německých kořenů a budeme mluvit jenom o Windsorech, tak je to prostě nějaká 150-letá tradice, tak ono to jako ve vás je, že vás samozřejmě zajímá, jak ta rodina žije, co ty děti, jakým způsobem rostou, díváte se na ně, ale jako k prezidentovi si neuděláte žádný vztah.
Víme z nějakých průzkumů, kdo na monarchii v Británii, řekněme, lpí víc, jaké věkové skupiny, jaké sociální skupiny a tak dále.
No, poslední průzkum já jsem viděla před korunovací a ten se týkal spíše pracujících lidí středního věku, ale střední věk se dneska bere od 40 let, takže je to taková spíš jakoby, já nechci říct jakoby starší generace, ale taková konzervativnější a je to ale spíš, možná zajímavé, je to spíš vesnice než hlavní město.
Uh-huh. Jaké oblibě se těší Karel III?
Je velmi populární. Já myslím, že to všechno, ta všechna ta hrůza z 90. let už skončila a populárně je hodně. Já když jsem právě viděla ho projíždět na Malu, tak měl jednu z nejsilnějších ovací, tu druhou samozřejmě měla Catherine, tak to má vždycky. Ale král opravdu jako je velmi oblíben. I když jsem se bavila s lidmi, tak oni prostě jednak ho litují, že tak dlouho čekal na to, aby byl král. Říkají, chudák náš malej, on prostě musel 70 let tohleto tady vydržet. A za druhé jsou v podstatě i rádi, že nastupuje v takovém věku, kdy sice to vypadá, že nemá co nabídnout, že má opravdu krátký čas, ale oni se toho váží, že vlastně veškerou práci udělal ještě jako vévoda z Cornwallu, jako princ Walesu a teďka nastupuje, co by velmi moudrý a uvědomělý král, který má za sebou kus práce a má se opravdu čím pochlubit, takže je tam oblíben.
Vy jste zmiňovala ta trochu pro něj šedivá 90. léta. Ještě předtím, než se rozváděl, tak on žil trochu ve stínu princezny Diany. Co se stalo, že je teď tedy přijatý lépe a že je číslo jedna?
Já si myslím, že to asi je jenom otázka času. Že prostě oni si řekli, OK, tak už si teda vzal Kamilu, vybral si ji, i královna dala najevo před smrtí, už taky řekla, už toho bylo dost. Kamila prostě bude korunována jako queen consort a už ji přijměte. Já si myslím, že ono to jako časem samo vyplynulo. Nemyslím si, že by něco udělal speciálního, co by jako lidi nabudilo, ale že oni prostě už mu to jako odpustili.
Může to být trochu i tím, že lidé začali vidět za tím jeho příběhem s Kamilou vlastně velký příběh lásky. Ono se to tak moc nebere, ale když si to tak vezmeme, tak oni se do sebe zamilovali, nemohli spolu být. Pak tam přišla svatba, dvě děti, rozvod, tehdy nevídaný, do té doby neslýchaný. A oni se po dlouhých letech dali dohromady. Jsou spolu a ta láska jejich ustála neuvěřitelné věci. To je opravdu na román a já si nejsem vůbec jistá, jestli někdo něco takového natočil. Bylo natočeno mnoho o Charlesovi a Dianě, ale o tomhle velkém příběhu lásky. Charles, teď Karel III. A Kamila zatím ne. Na druhou stranu někdo tvrdí, že Kamile šlo celý život jenom o korunu. Mimo jiné to řekl i princ Harry, myslím, že v té kontroverzní biografii Náhradník. Tak co zatím vidí Britové?
Já si nedokážu představit, jak by někdo mohl 20 let plánovat jakýsi podivný postup, aby dostal korunu a do toho ještě zaplést smrt manželky, která musela být nutná k tomu, aby samozřejmě oni, nebo nutná. Zřejmě se musela stát osudem, aby se oni opravdu potom mohli spojit v tom manželství. Takže princ Harry, princ Harry tady vymýšlí nějaké strašné konspirace. Ne, je to opravdu jenom láska, nic jiného. Mimochodem, princ Harry sám tvrdí, že by byl rád, kdyby v rodině si lidé brali toho, koho milují. A najednou si Karel bere, nebo vzal Kamilu, ale princ Harry s tím nesouhlasí. To je jenom taková poznámka bokem. Ale Britové to tak vnímají. Jako opravdu velký příběh lásky, která zvítězila přes veškerý vlastně protivenství, která se odehrála v tomto vztahu. Mají rádi i Kamilu a já si myslím, že k tomu vlastně přijetí poslednímu přispěly právě útoky prince Harryho na otce, protože oni to chápou, oni to prostě vnímají tak, že zlobivý kluk vlastně ostřeluje tátu, který nemůže nic dělat. A zároveň i jeho ženu, která je jeho celoživotní láskou. Takže to asi přispělo i k tomu, že to takhle vnímají jako příběh velké lásky, která zvítězila i nad nezdárným synem, i bohužel nad tragickou smrtí a nad předvybranou ženou, která nebyla vhodná v ten moment.
Otázka nástupnictví. Před pár lety se udály nějaké změny, tak jak to je teď? Jaké je pořadí nástupnictví na britský trůn?
První je samozřejmě princ William, po něm je princ George a pak následují děti, to znamená Charlotte a Louis. Pak následuje princ Harry a po Harrym podle mě jsou Beatrice a Evženie.
Ta změna se týkala žen tedy, protože před pár lety ještě to nástupnictví se týkalo mužské linie.
Je to pravda, ale já vám teďka z hlavy neřeknu, kdo ten výnos podepsal, jestli to byl přímo král Jiří VI. Nebo až Alžběta. To se nepamatuju z hlavy.
Uh-huh. Jak se vám líbí seriál Koruna, který běží na Netflixu? Je věrohodný?
Na to se lidi hodně ptají, co vlastně z toho všechno je pravda. Tak samozřejmě musíme to brát, jako, že to je čistě fikce. Nicméně Koruna je oblíbená u královské rodiny, takže se na to rádi dívají, tak asi tam na tom určitě hodně věcí pravdy bude, když to rádi sledují. Koruna stojí na výpovědích lidí, kteří se pohybovali například v palácích, pracovali to bývalí pracovníci, nebo spolupracovníci tiskových mluvčí, nebo těch kanceláří. Takže některé ty věci samozřejmě většinou, jak se to, oni mají štěstí, že to vlastně, že se vlastně nyní tvoří dějiny v podstatě online, takže se všechno k těm tvůrcům dostane. Můžou si to vlastně zpětně nějakým způsobem dramaturgicky upravit, ale samozřejmě ty události tam všechny stojí na reálných základech.
Je tam něco, co vám tam třeba chybí?
No, asi ne. Já myslím, že Koruna se, jako je to jeden z nejlepších seriálů Netflixu, 100%, ale nic mi tam asi nechybí.
Já jsem slibovala kvízovou otázku.
To nebudu určitě vědět.
My zůstaneme u seriálu Koruna. Ten seriál se podle dostupných informací líbil i královně Alžbětě II. Přesto bylo něco, co seriálu vytkla. A já se ptám, co to bylo. Za A to byl výběr hereček pro stvárnění její postavy. Za B to byla volba královského menu v Buckinghamském paláci. A nebo královna Alžběta II. Seriálu vytkla přehnanou dramatičnost některých událostí.
Tak jestli je to královna, tak bych typovala za B menu, protože ona má ráda podle mě ryby, tak jestli tam něco naservírovali jinýho. A nebo samozřejmě tu přehnanou dramatičnost. A myslím, že možná tehdy mluvila o tom, jaký navštívil v okně ten zloděj. Nebo zloděj, ten vetřelec, co se jí vetřel do ložnice.
Tak co to bude? Za B nebo za C?
Dobře, tak já dám za B, tak je to jídlo.
A těsně vedle. Královna Alžběta II. Seriálu Koruna vytkla přehnanou dramatičnost některých událostí. To znamená, jak říkáte, zloděj, který se objevil.
Myslím si, že to bylo tohle a potom myslím si, že se jí dotklo velmi, to bych typovala já, protože já nevím o tom, že by to vytkla tohle, ale když bych si měla typnout, tak to byl moment, kdy vlastně to byla, myslím, jedna z prvních řad, buď to první nebo druhá řada, myslím, že druhá, když bylo to neštěstí v těch hornických dolech na severu Anglie, kam ona nepřijela dlouhou dobu, tak si myslím, že toto jí asi zamrzelo. A potom zřejmě, když Winston Churchill o ní řekl, že je blbá. A ona to potom slyšela ještě z těch novin, kdy to oni psali, jeden z těch redaktorů, tak jak vlastně se přišlo na to, že ona opravdu není připravená na život a na vládnutí. Tak možná toto bych typoval, že byly ty dvě věci.
My si trošku zaspekulujeme. Král Karel III. Zdá se, bude pokrokový, to už je vidět, ale jaký král bude současný princ William? Bude také pokrokový nebo takzvaně přeskoleno s dětí možná víc, že bude víc konzervativní, jako byla jeho babička.
Já si myslím, že William je víc konzervativnější. Je to na něm i tak trošku jako vidět, že on jako je takový trošku strojený. Ale já to nemyslím jako špatně, on prostě má takovou povahu. Ale přímě si myslím, že lidi budou víc zvědaví na Catherine, teda než na Williama jako krále. Ono to tak jako bohužel v té rodině je, že ty ženy, co se tam přivdají, tak převálcují ty prince rodem. A to vlastně, až bude William král, tak budou ty děcka velký, takže tam samozřejmě přijde ten další zájem, to znamená o dospělou Charlotu, o dospělýho George a o teenagera Louisho, který zřejmě bude celý Harry, takže bude i vyvádět podobné věci jako Harry, když byl mladý kluk. Ale já si myslím, že to je takový těžko jakoby odhadovat. Samozřejmě ono to pojede samospádem. Já myslím, že nějaké dramatické změny nenastanou. Ale William si myslím bude konzervativnější než třeba jeho táta. Já mám pocit, že bude.
Kdybyste mohla strávit jeden den přímo v britské královské rodině, jak byste si ho představovala? Kde by to bylo? Co by vás zajímalo?
To tak jako na rok spíš, než na jeden den.
Tak já vás nebudu omezovat jedním dnem. Řekněme nějaký čas.
Nějaký čas. Určitě bych chtěla vidět chod všech domácností. Zajímalo by mě, co se děje, když se zavřou dveře, to znamená, přijde se z nějaké oficiální akce a jakým způsobem se to pak jakoby u toho stolu řeší, jestli se o tom povídají, jestli si třeba říkají, co bylo špatně, co bylo dobře, nebo jestli úplně vypnou, dají si nohy na stůl, zapnou televizi, nalijí si gin a prostě jen tak sedí a přemýšlí, nebo si dělají svoje. A pak by mě samozřejmě zajímalo, jakým způsobem se tam vlastně svolávají ty schůzky, protože samozřejmě ta každá ta domácnost má nějaký svůj aparát tiskový a těch poradců, kteří to dávají dohromady, což je jedna z věcí, na kterou se stěžovala Meghan Markle, že volala královně, takže to úplně nejde jí zavolat, protože tam je samozřejmě nějaký proces, jak se k ní dostávají telefony. Takže by mě zajímalo, když chci jako třeba zavolat tátovi, jak to vlastně funguje. Jo, jestli opravdu se musím obrátit na tiskového, na to jeho oddělení těch poradců, jestli jít přes jeho kancelář, nebo jestli skutečně mají nějaký tajný signál nebo nějakou tajný telefon, kde skutečně jako je taková ta pohotovostní služba, kde on to jako může zvednout.
Dobře, já vám děkuju moc, že jste přišla do podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení a těším se zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.